Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS.
Pojďte s námi změnit svět.
Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny.
Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny, protože všichni jsme jedno.
Změníme svět k lepšímu pro všechny. Všichni jsme jedno.
Změníme svět k lepšímu pro všechny. Staňte se aktivními tvůrci, zakladateli a šířiteli platformy, která pomůže lidstvu v sofistikované transformaci na vlně součinnosti, sounáležitosti a koherence.
Krásné dne odpoledne nebo brzký podvečer. Dámy a pánové, tady na studiu Morava. Zase vám přejeme krásný dobrý večer tady s klukama od Sapetu a budeme se bavit o e-koruně. Tentokrát začátek bude o Bitcoinu a budeme zase srovnávat, takže já to nebudu protahovat, dám klukům slovo, ať se můžou projevit a vám přeju příjemný poslech.
Pěkný podvečer.
Hezký podvečer všem posluchačům. Takže já navážu tam, kde jsme posledně skončili, protože jsme to úplně nedopověděli, i když toho není úplně tak zas moc. Řekli jsme si, že ideální, že jako náhrada za investiční zlato je Bitcoin v podstatě použitelný. Jo, že nahrazuje vlastně tu komoditu, ale jestli není možná lepší mít skutečně cihličku zlata třeba doma někde a jestli tahle náhrada něčeho, s čím se dá takovým způsobem manipulovat, tak jak jsme si řekli v tom předešlém díle, tak jestli to není lepší mít skutečně jako ten drahý kov. A
ty jsi s Jirko někdy zkoušel jako zabývat spekulaci s komoditami?
Jo. Mám tu zkušenost. Já jsem dokonce jednu dobu jsem přemýšlel, že by se tím způsobem, že by to byl dobrý paradox, kdyby to vydělalo na to, na vznik e-koruny. Jo?
Ty jo, já si myslím, že jednu dobu, někdy minulý rok, bylo dokonce víc průmyslové stříbro než zlato, že jo? Bylo daleko víc likvidní.
Tak to zase jako takhle úplně, to, no, asi byl větší poptávka, že rostlo více v ceně, to určitě, protože se nějakou dobu říkalo o tom, že je hodně podhodnocené, no, že...
Buď rád, že jsi to nedělal, ale můžu ti říct, že v mém okolí se pohybovalo několik vlastně makléřů, kteří dělali vlastně burze a obchod s těma s komoditama a všichni dopadli špatně. E-koruna je jistější. Takže prosím, pokračuj s tím Bitcoinem.
Takže no v podstatě i to je ta osobní zkušenost, že vlastně můžu mluvit z osobní zkušenosti, že v podstatě už v některém díle jsme si řekli, že peníze jsou energie. Jestliže Bitcoin jsou peníze, tak ukládat si tu energii je v podstatě nesmysl. Takže buď Bitcoin nejsou peníze, jo, v tom případě by to dávalo smysl.
Já bych řekl, že to je investiční měna.
Jo, že to je...
Investiční měna.
No tak co je to vlastně ta komodita, když to tak vezmeš? Když to převedeš na peníze, jako je to taky energie konzervovaná do nějaké hmoty?
Ano. Dalo by se to tak říct. No. Něčeho, čeho je nedostatek, tak vlastně, nebo omezené množství, tak se vlastně do toho ukládají ty prostředky. Jo.
Víte, co je zvláštní, že mi to přijde, že když se podíváme na to, proč bylo používáno zlato jako cenina, protože ho bylo nejmíň,
no, ne.
Nebo bylo nejméně dostupné?
No, bylo konstantní množství. No. A hlavně to bylo o tom, že jako zlato a stříbro byly královské mincovny a, nebo královské jako doly. To nepatřilo nikomu jinému než králi vždycky.
A nebo že by se to taky bralo z toho důvodu, že ono vlastně nedegradovalo na běžném vzduchu, tak jak ostatní kovy a podobně?
No to taky je důležité, no. Asi hodně ono, důležité.
No protože je totiž zvláštní jedna věc,
že... ty měďáky, že sešly no, rychle.
Mědinka. Když si vezmeme, že v zemském jádře je takový velký podíl zlata, že kdybychom ho skutečně vytěžili, tak možná bude železo daleko dražší komodita než to zlato, že?
Ja, tak to bylo nějakou dobu v Egyptě, že? To byla ta cena, že železo bylo mnohem cennější než zlato. No. Takže peníze jsou energie a k uchování energie nemůže sloužit samotná energie. Jo, to nedává smysl. Takže k uchování elektřiny, když si vezmete energii, která je nejblíž vlastně k vysvětlení, taky použijete baterie. Nepoužíváte elektřinu samotnou k tomu, abyste uchovali elektřinu. Tak je to úplně stejně. Takže k uchování e-koruny nemůže sloužit e-koruna samotná. Jo, proto spousta lidí, jako je jim to protimysli, to je ten každodenní úpis, jak se bude spořit a já nevím, takovéhle věci. Tak k tomu vlastně e-koruna na tom začátku samozřejmě nebude, ale později vlastně bude ten investiční fond. To je baterie e-koruny. Jo? To slouží k uchovávání. Investiční fond, který vezme a ty prostředky použije k tomu, aby nakupil movité nebo nemovité věci, které budou generovat nějaký zisk těm lidem, kteří si tam ty peníze uchovali. Jo? A tím způsobem vlastně bude docházet ne k zhodnocování jako v rámci úroku, ale ke skutečnému zisku. To znamená, to bude produkovat, já nevím. Postavíte třeba velký skleník, kde se budou produkovat potraviny. Ten skleník bude vytvářet hodnoty, které se budou prodávat za e-koruny a tím pádem bude vznikat nějaký zisk, nějaký příjem, který se přerozdělí podle rovným dílem mezi ty investory.
Mě teďka napadla taková jedna věc, jako není to jenom úhel pohledu a možná, že bych teďka se otočil na bráchu Jirky, protože když si vezmeme energii, životní energii, kterou můžeme čerpat z prostoru a můžeme ji čerpat v neomezené množství, kdykoliv chceme, tak není vlastně e-koruna jenom jako kdyby prostředek, přechodový prostředek právě k tomuto principu, kdy se máme naučit se vlastně jako kdyby zpracovávat ten tok té energie tak, aby nakonec to přešlo na ten volný přísun té energie?
Jistě, slouží to k tomu, aby si to každý jediný člověk uvědomil a věděl, že se dá fungovat jinak. Ano.
No, protože mi to tak přišlo, když si říkal o té transformaci té energie, že žádná energie se vlastně nedá uchovat a to je právě, jak si mají naši posluchači představit ten fakt, že e-koruna, tak jak energie, musí neustále proudit a téct, což je i zákon o zachování energie, musí se pořád být v pohybu, pořád se měnit. Aby si uvědomili, že vlastně, teď mi napadla taková jedna věc, e-koruna je krytá lidským životem. Když se narodíte, nemůžete zastavit lidský život. Neustále teče, neustále stárnete, a můžete se třeba rozštverečkovat, prostě neuděláte s tím nic. Je to kosmický princip, který prostě běží a váš život neustále teče a teče, vy ho nezastavíte. Proč byste měli zastavovat peníze?
Tak. A ono zase odkážu na zázrak z Verglu, kde v podstatě ten starosta to právě objevil, že to je ten problém. Zastavil se pohyb vlastně peněz a to byl důvod krize. Mhm. A on vlastně těmi certifikáty vzal a jenom to zase rozpohyboval. A tím, že to rozpohyboval, tak vznikly ty, až se to nazvalo zázrakem. Jo? ale jenom udělal ten základní princip, to, co mají ty peníze dělat, tak jim vrátil tu jejich vlastnost. Hmm. Jo? To je všechno.
Takže ono, nic se nevymyslilo, nic, s ničím novým se nepřišlo, přišlo se vlastně, ne, byl to návrat ke kosmickým principům, k tomu, že energie, a pokud se peníze považují za energii, tak prostě musí se přirozeně nechat průchod tomu, že prostě bude téct, pořád se bude pohybovat, pořád se bude přetvářet, tak jak lidský život prostě se neustále běží a běží a běží, tak dá se vlastně na tomhle, protože já si myslím, že tohle je největší kamen úrazu tomu, toho, aby naši posluchači to pochopili, že si neuvědomujou, já přesně chápu proč, protože v dnešním systému, pokud už si někdo něco ušetří, tak si řekne, tak teď mám tady nějakou rezervu, vytvořil jsem si ji, na zlé časy, kdyby bylo nejhůř. Ale co kdyby to nejhůř nebylo nikdy, že? Co kdyby prostě pořád ten systém umožňoval to, aby bylo dobře? Bylo by potom třeba tu rezervu vytvářet? Nebyl by to návrat k přirozenosti?
Určitě. Přesně tak.
Přesně tak, to říkáš, no. Ano.
To mi to dneska ale myslíte.
Úplně hledím.
Filozofické pozastavení.
Jasně. Pokračuj, prosím.
Teďka z toho vzniká taková otázka, protože když jsme si zmínili ten investiční fond, tak jestli by nebylo dobré, to jeden zase z lidí, jako když se tak bavíme, tak vlastně řekl, jestli by byla možnost cílené investice. To znamená, já pocházím z Ostravy, tak jestli by nebylo možné, že když to, tak já chci, aby se zvelebovalo moje město. Já nechci tak anonymně jako vzít a pustit ty peníze do investičního fondu, aby se za to koupil nebo postavil se další blok Temelínu, že třeba. Jo? Ale chci konkrétně, aby se v mém městě to zvelebilo. Jo? Tak jsem to bral jako zase podnět, jo? Že je to zajímavá myšlenka, jo? Že by byla v té aplikaci prostě možnost, že buď to člověk vezme a jako pustí to jako kdyby do Plna, jako do celostátně, anebo vezme a že to chce jako regionálně zamířit, jo? Tu svoji investici. Že chce, aby byla použita konkrétně v jeho městě. Že?
To je něco takového, jak když se dneska z části státního rozpočtu rozpouštějí věci do toho regionu zpátky, že jo? Jako je to jenom takové lehké dotknutí se toho principu. No ale vzhledem k tomu spravedlivosti toho systému potom nebyly by ty regiony, které dejme tomu jsou zalidněnější, které se víc obchoduje, nebyly by zase vlastně, nebyly by protěžovány vůči těm chudým regionům?
No to se právě bude muset nějakým způsobem, jako aby lidé dali hlavy dohromady. To taky byla jedna z věcí, jo? Když se to bude rovnoměrně dělit podle počtu obyvatel, jo? Tak třeba obec, která má jenom 30 obyvatel, jo? Tak v podstatě jako ona není schopná to nějakým způsobem utáhnout, jo? Kdyby dostala jenom to prostředku jako pro 30 lidí, že? A přitom taky potřebuje nějakou správu, že? Potřebuje, aby někdo se staral o silnice a tak. Jo? Takže nejenom počet obyvatel bude, jo? Takže ten rozpočet skutečně musí být udělaný chytře. Jo? Že,
Já se pořád jenom domnívám to, že e-koruna jako taková změní možná i pohled a myšlení lidí vůbec jako kdyby na tu solidaritu jako takovou, jo? Že těm lidem dojde, že v těch velkých aglomeracích, kde prostě budou velké finanční toky, že ti lidi to nestačí spotřebovat a že prostě budou zapojovat do toho a participovat na tom právě, že jsou tam chudé regiony, kde prostě žije pár lidí, ale jsme v jedné zemi a prostě je třeba i tyhle regiony držet nějak u života nebo při životě, protože spousta těch, hlavně těch vesnic, které jsou hodně odloučené, vymírá a může se stát, že časem prostě tam nebude fakt jako nic a nikdo. Takže to je skvělé, přátelé, slyšíte, e-koruna se zabývá i těmihle aspekty, s kterými asi současná vláda neví rady. A mě teďka došly dotázky, takže prosím Jirko, aby pokračoval dál.
Já to navážu. V podstatě nejdůležitější je to samotné uvědomění a změna přístupu k penězům. Nezadržovat peníze samotné, ale investovat, a to ať do sebe, jo, to znamená ve svůj prospěch, svého podniku, jo, v případě podnikatelů, své obce, města, nebo necíleně do investičního fondu. Jo, to je jedno, co s těmi penězi v podstatě uděláte, které máte jako kdyby navíc, jo, kromě svých potřeb, jo, tak nějakým způsobem uspokojíte ty své potřeby a potom vám něco zbyde, tak vlastně potom už to jenom zacílíte někam. Ale důležité je nezadržovat, jo, protože fakt jako nejenom, že se vám proběhne nějaký úpis, ale způsobujete obrovskou škodu. Jo? Že tím, že ty peníze prostě nekolují, tak tím je způsobena škoda. Nejenom vám jako v ten 1,63 promile, jo? To tam 0,0 nic. To není samotné jako nějak velký trest, ale ten trest je v tom, že skutečně jako zastavujete ten běh věcí, jo? Že to celé všechno se zbržuje. A to jde dobře vidět v tom zase znova v zázraku ve Virgu.
Já si jenom k tomu trošku ještě na to navážu. Když se dneska podíváš na ten současný systém, na který lidi vlastně jsou zvyklí a který prostě mají vžitý, mají ho zakořeněný v sobě, tak máš několik principů. Máš spořící účty, máš penzijní připojištění, máš, já nevím, životní pojištění, které má prostě nějakou kapitálovou složku, kterou ti v důchodu někdo vyplatí. Jo? Všechno to máš, všechny tyhle principy jsou postavené vlastně na opačných principech, než je stavěna e-koruna. To znamená zamrazit, zadržet, prostě, jo, vytvořit a nakumulovat. Jo?
No tak oni úplně tak nezamražují, jo, ty peníze. Ve chvíli, kdy je dáte do nějakého spoření, tak oni s nima manipulují. Ale zase v tom peněžním tom, to, co jsme si řekli, na tom Forexu a tak dále, jo, zase se peníze, jako peníze dělají peníze, jo, tak, a to samo o sobě způsobuje právě tady všechny ty problémy, jo.
Tak správný reportér, který dostane odpověď na otázku, položí jinak a já ji položím jinak. Ví se, že zhruba 70% úspor obyvatel je v hotovosti, někde doma, v trezoru,
jo,
pod polštářem, ty peníze prostě tam leží.
Tak to je obrovská chyba. No. To je právě ten problém, který způsobuje veškeré ty krize. Jo, že si to nikdo neuvědomuje, ale skutečně tady toto je obrovský problém.
A protože jsem úplně nejsprávnější reportér, tak položím ještě doplňující otázku. Dobře, ty jsme se bavili o obyčejných lidech, jo, kteří prostě tenhle ty peníze drží a kteří si, já nevím, prostě někdo má 100 000 někde doma v šuplíku a podobně, kdyby bylo zle. Ale teďka tneme do živého a zkusíme se zeptat na jednu podstatnou věc. Jsou to jenom 2% celkového bohatství lidí nebo celkových finančních prostředků, které jsou zmražené na této zemi a které nekolujou, protože když si vezmeme, kdybychom si vzali, já nevím, 2%, že mají všichni lidi na této zemi prostě jako prostředky, které máte někde doma, v peněžence, na účtech, spíš doma, tak 98% leží prostě na účtech, ve finančních prostředcích, v nějakých, já nevím, nemovitostech a podobně. 2% nejbohatších lidí na světě. A ty skutečně vlastně taky nekolujou. Tak jako není přece problém v těch malých lidech, kteří mají tak strašně malé procento. Není problém v těch velkých korporacích a v těch velkých společnostech a v těch nejbohatších lidech na světě.
No, oni kolujou, ale v tom umělém světě, v tom jejich fiktivním světě těch financí.
Jako myslíš, že virtuálně
na burzách, no, běhají. To jsou triliony eur za den, jo, obratu. Jo, které běhají tam a zpátky. Jo. Ty automaty, jo, neustále nakupují, prodávají. Jo. A tím vzniká obrovský obrat, obrovský ten, ale profitují z toho jenom ta úzká skupina. Jo, těch. A vlastně nic to nevytváří. Jo. Nevytváří to žádné hodnoty, nemá to žádný smysl. Jo. Je to jenom skutečně peníze pro peníze. Jo. Akorát to poškozuje vlastně ve výsledku, já nevím, třeba když jedete potom, vyjíždíte za hranice a chcete si koupit eura, že? A platíte za ně vysokou cenu a to vám způsobily právě tady ty všelijaké machinace. No. Jo, no. že ty směny jako vlastně to způsobují.
Jak pohlíží vlastně e-koruna vůbec jako taková na měnu nebo na finance jako takové? Protože když si teďka říkal, že 98% veškerých finančních prostředků fungují jako kdyby spekulativně a obchoduje se s nimi ve velice malých množstvích nebo s velice malými kurzy. Ti lidi jsou, já vím, že ti lidi jsou navazaní na velké finanční skupiny a na vlády a podobně, takže ta spekulace nikdy nebývá taková jak u těch drobných brokerů, ale je to spíš o tom, že ti lidi přesně cíleně vědí, kde mají investovat, kde jim to vždycky přinese nějaký zisk, jo. Kde to není už žádná riziko, je to sázka na jistotu, jo. Tak mi řekni, jaký je účel těchto peněz? Vytvářet další peníze?
No jistě, tak protože když potřebuješ dávat další úvěry pro to, aby ten systém neskolaboval.
Takže ale buď to si... se pořád no? Bavíme o těch 2%, o těch 98% lidí, kteří tyhle úvěry berou. Tyhle velké korporace, tyhle velké rodiny prostě nepotřebují žádné úvěry ani nic. Ale tady je největší procento těch prostředků a my se bavíme o tom, že ty peníze ve své podstatě reprodukují peníze. Jo? Jaký to má smysl?
No,
když finance tvoří finance.
No to nemá žádný smysl, no. Ale proto jich vzniká takové množství a neustále jich bude přibývat víc a víc, jo. Protože těch spekulací přibývá, jo.
Tak přibývat jim může jenom...
Na základě té páky, jak jsme si řekli, jo, že se používá ta páka, tak si vím, že dáš $1 a z toho dostaneš $500, uh-huh. Jo. Takže těch $500 si někde půjčíš, to je ten jejich úvěr, oni je vlastně vydají, že? No a teďka s něma obchoduješ, pak o to přijdeš, ten úvěr se vlastně splatí, jo, ale oni mají ten zisk.
Splatit reálnými penězi.
Ale ty si o ten $1 vlastně přišel, jo. Mm-hmm. A takovým způsobem to vlastně neustále ten běh běží.
Ale mi to připadá jak lichvář prostě, jo, který přijde a...
Je to hra. Je to...
No, protože on taky přijde a řekne, hele, nezaplatil jsi mi, já nevím, v pátek, tak dobře, můžeš přijít v pondělí, ale už to bude o 50% dražší, jako jo. To je hnusná hra, ale tohle, že?
Takovým způsobem, no.
Ale je o tom třeba vědět, je o tom třeba mluvit, aby si to uvědomil každý člověk a aby se nad tím začal zamýšlet, že tady tenhle ten systém je celý nemocný, že není v pořádku a že je cesta k tomu, aby se nastoupilo na jo, nějaký systém, který dává smysl, který bude k něčemu. Ne, aby peníze vytvářely peníze.
Mně to přijde jako některý z těch systémů, kdy se bavíme, že jsme celý život uvězněni ve virtuální realitě a ta virtuální realita je tak reálná, že málo kdo jsme schopni si říct, jsme ve virtuální realitě. Jo? Tak sam je, když tyto peněžní toky jsou tak brutálně reálné, nebo řekněme si to ještě jinak, když my vstyčíme hlavu a budeme 0,0 něco procentem z toho davu, který v tomhle finančním systému funguje a řekneme, lidi, proberte se, když ty peníze můžou fungovat i pro vás, kdo vám uvěří? To je ten úkol, který neseme tady jako prostě...
Ano, správná otázka.
Přesně tak.
Jo, jak je přesvědčíme? Jak přesvědčíme naše posluchače, že ten systém prostě, že ho vytváříme v největší, já nevím, pokoře a v touze potom, aby mohl pracovat pro ně, aby nepracoval pro nějaké korporace nebo pro nějaké jednotlivce, ale že ten systém může být taky nastavený tak, aby pracoval pro každého jednotlivce, který do toho systému bude přispívat? Když na to léta, staletí, možná tisíciletí není zvyklý ten člověk, není to nikde zakořeněné, není to nikde zapsáno do nějakých polí. Jak to dokážem tohle říct a přesvědčit?
No, je přesvědčit to správné slovo? Není lepší použít...
Argumenty?
Ne. Osvětlit, na jakém principu funguje stávající finanční systém, protože od tady tomhle tom ví skutečně jen mizivé množství lidí, mluvit o tom, diskutovat a inspirovat k tomu, že existuje cesta, že je už vymyšlen systém, který již byl ověřený, který funguje, a jenom ho zavést. Ale aby o tom ti lidé věděli. To je důležité.
Teď jsem tě vyprovokoval k tomu, abys to řekl. Jako, už to pochopil? Ne, já tady musím klást ty otázky za vás, drazí posluchači, protože jinak to s nich nedostaneme. Jako, jo? A vidíte, jak oni se zvážní, kdybyste viděli do jejich tváři, tak najednou prostě je vidět, že opravdu nad tím uvažují a že to není jenom tak, jo? Protože jak bychom to měli uchopit? Jak bychom to měli pojmout, abyste to pochopili, abyste tomu uvěřili, abyste ten systém přijali jedině tím, že vás budeme provokovat tak dlouho, až půjdete a budete si ty fakta zjišťovat. Protože když už si je budete zjišťovat, tak už to nebudou jenom nějaké výplody tady z našich tří hlav, ale už to bude něco, co vy si ověříte, že někde už něco takového funguje a že ty principy, že ty postupy jsou stejné. To znamená, to není už nějaká spekulace, není to nějaké riziko, to je ověřená teorie a bude to fungovat tehdy, když řeknete ano, tak jsem si to ověřil, tak jsem si to oskoušel, ošahal a teď to vyzkouším. Vyzkouším to v malém, zjistím, že to opravdu funguje. Když to bude fungovat, tak tomu teprve uvěříte a potom ten systém celý změníme společně. Ale ne jenom my tři, nebo tady s klukama, ale musíte se do toho zapojit vy, drazí posluchači. A říkám, opravdu pořád stále evokuju to, pište, pokud vám něco není jasné, pokud máte sebe menší nějakou pochybnost, námitku, ale pište konkrétně, co vám není jasné. Pište konkrétní otázky a my se budeme snažit vám vyvracet tyhle teze, aby i vy jste pochopili a řekli jste si ano, tak tohle může fakt fungovat. Já si to spočítám, já si to ověřím, protože dneska prostě celý ten trh je postavený na reklamě. Reklama vždy nebo ve velké části bývá klamavá. A my jsme chtěli mít takzvanou otevřenou reklamu, otevřenou prostě promotion, kdy vám budeme říkat fakta, informace, které vám budou sloužit tomu, abyste tomu uvěřili. Prosím, pokračuj, Jirko.
No, ve chvíli, kdy bude samotný systém v provozu, tak to budeme mít o dost jednodušší, než to měli lidé ve Verglu, jo? Nebo než to měl ten starosta. Protože když on s tím nápadem přišel, tak z 5000 obyvatel, jo, to nepochopila ani ta samotná rada, která to schválila, že to přijali. Oni to spíš jako brali jako kdyby poslední možnost, nebo prostě buď uděláme nic, anebo uděláme aspoň tohle. Jo? Mm. Ale moc dobře tomu nerozuměli, jaký to může mít. Jo? Ne každý to vidí. Jo? Ne každý má tu schopnost tak jako on, že to viděl, že to může skutečně fungovat. Jo? A z těch 5000 obyvatel to možná pochopili 4-5. Mm. Jo, že skutečně jako mizivé procento. A proto na tom začátku byly jenom dva subjekty, vlastně, které přijímali. To byla jeho manželka, tam to je celkem pochopitelné, že jí to byl schopen vysvětlit.
Nátlak.
Že ona to pochopila a podržela ho vůbec v tom to začít. A pak to byla hospodská, ta do toho spíš tak vstoupila jako, já nevím, no tak jo. Jo, že nemám co ztratit, tak do toho jdu. A teprve až v principu to potom vlastně zjistila, že to skutečně, až tím, že to odzkoušela, tak zjistila, že to skutečně funguje. Jo. A pak se přidávali další a další. Jo, ale problém je, že skutečně tam to nepobíral skoro nikdo. A přesto to fungovalo. To my jsme ve výhodě v tom, že v podstatě ten úpis probíhá každý den, jo, a ve chvíli, kdy se zapojí někdo nový a utratí prvních třeba 100 korun, proběhne ta transakce, tak už mu o půlnoci přiběhnou nějaké peníze. To co, ve Verglu nebylo, jo? Nic takového.
Víš, co jsem chtěl jenom říct, když jsem tak poslouchal, co říkáš, tak mě napadla jedna věc, že my máme jednu obrovskou výhodu. A to v tom Verglu neměli, protože jestli se nepletu, tak v tenkrát nějaký takový systém ještě vlastně nikde nefungoval, že? Nebo nebyl vyzkoušen, byl jenom
jednak
teoreticky.
Jednak dalších, no, věc. No.
Byl jenom teoreticky, že?
Ano, no.
Ale my si neuvědomujeme, nebo my máme to velké štěstí, že když se podíváme a budeme fakt opravdu chtít hledat, tak těch systémů, které takhle fungují, najdeme desítky možná, jo?
Ano, tak na základě toho, co bylo ve Verglu.
Tak, jo? Tak jako, já nevím, jo? Vždycky se někde říká, tak podejte důkaz. Tady je ten důkaz, jo? Proč někdo ještě oponuje, že to nemohlo fungovat? Když to fungovalo. Když to, ne, že to jenom fungovalo, ono to paralelně funguje právě tady v dalších zemích, o kterých jsme se zmiňovali, v některém předešlém díle jsme dokonce vzpomínali, já nevím, možná 10-20 těchto systémů, které na té regionální úrovni fungují. Jaký je rozdíl mezi regionálním působením a celostátním působením? V území? Ano, jenom v území.
Jenom v území.
Ne? Ničem jiném. Ta zpráva je prostě stejná. Je nastavená prostě z centrály a jestli si někdo myslí, že regionální nějaká samospráva funguje jinak než státní, no nefunguje, je to přenesená samospráva. Jo? Takže jaký jiný důkaz už bychom měli podat? Jo? Zamyslí se nad tím, zkus to nějak okomentovat.
To já jsem teďka úplně... skutečně to nezná hranic, jo?
No.
Tak jak to zmínil ten starosta, jo? Tento systém funguje kdekoliv a kdykoliv na světě. Jo, jenom ho realizovat.
No.
A v případě, že se bude realizovat vlastně e-koruna, tak bude mít tu výhodu, že vlastně jakmile se tam kdokoliv vlastně jako přidá, tak v tu chvíli vlastně jako kdyby se zapojuje do té skupiny, která už přišla o něco dříve a participuje na tom systému už od samotného začátku. Jo? Takže čím větší bude ten základ, vlastně tím jednodušší nebo ten nástup do toho bude o to veselější. Jo? Že čím později většinou je to tak, že do nějakého systému, když přijdete pozdě, tak jako kdyby vám ujel vlák nebo něco takového, jo, se to říká o těch různých hrách, že a tak. A tady je to úplně něco jiného. Tady čím později přijdete, tak tím lépe. Jo, v podstatě, protože najednou máte ten důkaz mnohem ve vyšší hodnotě, jo. Bude více podniků, které to budou přijímat a tak dále, jo.
Ale někdo musí být první.
Někdo musí být první, no tak to...
Ale i ty začátky jako přinášejí mnoho výhod.
No to ano, no. Jo. Ale není to tak, jakože když u toho nebudu, tak už jsem, takže jsem ztracen.
Jasně, jsem to prošvih, ale zase z druhé strany je tam obrovský potenciál právě ten investiční, který by v tomhle systému nabíhal až v té třetí, čtvrté vlně, kde tam budou ty celé investice do toho rozvoje.
Tak.
Když to tady jako tvůrci vlastně můžou participovat zase na původu, takže on je to vyvážený systém i z tohohle hlediska, že ti, co přijdou jako a zapojí jako první, tak prostě budou vlastně na tom raketovém startu té koruny participovat taky.
To je
prostě je to záměrně
bez těch uděláno? bez těch zakladatelů by to nikdy nevzniklo.
No jistě.
Takže musí být zakladatelé a na základě toho systému, který odměňuje každého, kdo je aktivní, a v tomto případě jsou ti lidé aktivní a jsou strašně důležití. Jako prostě bez nich to nebude.
Mm-hmm.
Takže proto jim říkáme páni a dámy zakladatelé, jo? Protože skutečně jsou moc a moc důležití. A proto dostanou certifikát, pamětní certifikát, který možná teďka se jim bude zdát jako směšná záležitost. Ale si vemte, že stvoříte něco. Když se podíváte na zázrak z Verglu, jo, a potom byste byli vlastně v roli toho starosty. Jo? Skutečně můžete být jakoby ten člověk, který to přines mezi lidi. Jo? Jakou měl vážnost, jo? V tom městě. Jo? A to všechno to prostě nejde zaplatit penězi. Jo? Jo, a pak vezmete a ukážete ten certifikát a řeknete, vidíte, já jsem zakladatel. Já jsem zakladatel e-korony.
Jako na tom je jedna taková tristní věc a mně přijde, že čím je člověk uvědomilejší a některé ty věci, ty principy mu dávají větší smysl, tak přichází na jednu podstatnou věc, že tvůrčí myšlenka jako taková je hybatelem vlastně celé té idei. Jo? Tady Mirek chce něco říct určitě.
No, já bych tam i zmínil, možná, jak se vůbec stát tím zakladatelem. Řekli jsme to. Zmínili jsme se o tom, jak, když se rozhodnu stát se zakladatelem, co pro to mám udělat?
Tak nám to můžeš říct?
No, já to nechám na Jirkovi.
Tak zakladatelem je každý, kdo na transparentní účet, který je na konci vždycky pořadu, tak je uveden, pošle alespoň 1 000 korun. Jo? A teď si vemte, že každý pošle, někdo pošle teda 1 000 korun. Když najdeme takových zakladatelů 5 000, tak je to 5 000 vyvolených, kteří budou zakladateli a tím pádem se uskuteční jako ta e-koruna k životu, že se uvede k životu.
Jednou se bude to říkat, jak to bylo u George Washingtona, že? Zakladatel, otec.
Otec zakladatel
e-korun. Otec e-koruny, no. Jako, já si myslím, že nikdo to nebude dělat možná proto, aby byl nějakým, prostě nějak staven na nějaký piedestál, ale není to za stolik peněz, abych prostě třeba nemohl být přítom, že? Takže musím se do toho přihlásit, přátelé, a dávám si závazek, že tam pošlu zakladající příspěvek, abych se stal taky jedním ze zakladatelů.
Ve chvíli, kdy to proběhne, ta transakce, někdo to uvádí přímo jako ve zprávě, uvádí datum narození, jo, je to pro tu identifikaci, jo, že ten člověk se jmenuje jméno, příjmení a datum narození. Nemusí tam psát rodné číslo a takové věci. Ale samozřejmě nemusí to uvádět přímo do toho transparentního účtu, ale může to poslat zvlášť na e-mail e-koruna@email.cz.
Já to úplně naprosto adresní, protože můj syn se jmenuje stejně jak já a můj vnuk se jmenuje taky úplně stejně.
No, tak z toho důvodu...
V tu ráno bys to mohli uzurpovat. Jasně. Prosím, pokračuj.
Takže všechno, co se děje, je v součinnosti, sounáležitosti a koherenci. Proto není žádný plán dost velký, aby nešel realizovat. Nedostatek zeleniny? Odpovědí je obří hydroponický skleník. Baterie elektrických vozidel jsou ekologicky nebezpečné? Zaměříme se na vodík. Když vládne spolupráce, mizí všechny překážky. A když nejsou překážky, je vše možné. Jo, tak tím bych v podstatě uzavřel investiční fond. Jo, to je jeho budoucnost. Samozřejmě je to věc, na kterou se díváme do budoucnosti, protože na tom počátku těch e-korun bude tak málo, že nikdo nebude mít přebytky. Jo, že to... Skutečně se díváme na nějaký rok.
Jasně, takže když to shrneme, tak investiční fond bude sloužit k tomu, aby se vlastně zhodnocovali, my jsme se bavili o tom šetření, o tom, že každý si schraňujeme nějaké penízky doma a to vlastně bude taková náhrada, ten investiční fond právě ano. Za tuhletu aktivitu. Ano. Takže jenom zase změna myšlení a představte si, drazí posluchači, že vlastně místo toho, aby ty peníze byly doma, to vám každý investiční poradce nebo finanční poradce řekne, že prostě nejhorší jsou peníze, které leží doma a oni vám řeknou, že se kazí, ale ono to vlastně není pravda, že? Teďka v současné době.
No tak já není, no.
Či nějakým způsobem jako...
Neviditelně, samozřejmě... oni se kazí, ale neviditelně, není to znát, no, každý si to neuvědomuje.
No jistě. Ale tady to vždycky, jako kdyby bude injekce do toho systému, který to zase ještě víc rozpohybuje. Tak kdybyste si vytvořili vlastně tu nakloněnou rovinu a ještě tomu dali větší kopec, že to bude mít daleko větší šmrnc A tím pádem samozřejmě pro vás to bude znamenat, že ty svoje ušetřené prostředky, které by vám jinak stárly, tak ještě zaktivují tu ekonomiku. Já se tady v tomhle vrátím k jedné věci a jeden posluchač nám psal takovou jednu důležitou věc a to, jakým způsobem se v tomhle systému budou etablovat firmy. A když se bavíme o firmách, tak se bavíme o fyzických osobách, o právnických osobách, o státních a družstevních podnicích. Zkrátka dobře o všech firmách, které vlastně vystupují a své rodné číslo tam nahrazují vlastně symbolem, který se jmenuje IČO, identifikační číslo. Takže není to lidská osoba. A já se zeptám Jirky, bude i tato právnická osoba generovat těch 700 tisíc e-korun?
Ne, nebude, protože to není lidský život. Jo? Jenom lidský život vytváří tu jistinu těch 700 tisíc e-korun. Takže v případě, že zaregistrujete, můžete mít firem třeba 20, že? Nebo stovky, že? Tak u každé můžete mít účet, ale žádná z nich, v případě, že budete jediný uživatel a budete mít zaregistrovaných 100 firem, tak bude v oběhu jenom 700 tisíc e-korun. Jo? Nebude žádné větší množství. Takže v případě, že by tam nebyli žádní živí lidé zapojeni, tak těch firm tam může být nekonečné množství, ale nebudou tam žádné oběživo. Jo? Nebyli by schopni vlastně ničím nic používat. Ale v podstatě každé firmy je někdo majitel, takže tím pádem jako vždycky vznikne nějaký ten soukromý účet. Jo? Ale těch účtů vlastně i jako vy, jako kdyby na rodné číslo, můžete mít účtu nekonečné množství, ale jenom jeden je jako kdyby hlavní a od něho se vlastně jako kdyby pavučinou, jo, se to navazuje.
Jenom jeden vlastně emituje tu základní jistinu, která vlastně tvoří těch 700 tisíc, vlastně to je ta emisní řada, která vlastně kryje tu e-korunu lidským životem. Já se zeptám, Jirko, prosím tě, nebo jestli chceš, jako může se brácha vyjádřit tomu, ale asi budeš reagovat ty, jakým nebude nikdy nedostatek těch prostředků v rámci toho, že třeba může ten poměr těch zaregistrovaných lidí, to znamená ty, kteří budou kryt tu jistinu svým životem a kteří budou emitovat těch 700 tisíc e-korun a dejme tomu, bude převyšovat třeba počet firem ty fyzické osoby?
O tom se vedou takové debaty, jo? Jakože někdo říká, no těch prostředků bude málo. A někdo říká, těch prostředků je zbytečně moc. Jo? Ono jich není zbytečně moc, protože proto, aby byl přepočet jedna k jedné, je to emitováno podle toho, jaký je bilanční zůstatek současných korun českých. Jo? Proto tam je 700 tisíc, není to náhodná částka. My máme v současné době je přes nějakých 7 bilionů korun českých.
Emitovaných.
A na základě toho 10 milionů obyvatel, proto 700 tisíc. Jo? Mm-hmm. Jo, těžko dojde k nějakému šílenému zvratu a těch lidí přibude o 100% více.
No a když jsme u toho objemu těch finančních prostředků, tak mě by zajímala jedna taková věc, když se budou řešit velké investiční celky, třeba taková výstavba atomové elektrárny nebo teď mě nenapadá co, třeba hydroelektráren, které prostě budou potřeba řešit, protože vlastně Česká republika je taková střecha světa, tak co když ten tok těch nebo objem těch financí nebude dostačující, kde se do toho systému ty peníze nalijou?
No, ono to je důležité vlastně vědět, že když se řekne, že nějaký subjekt nebo nějaká věc stojí nějaký balík obrovský, ale nikdy to není, že se ten balík dává jako kdyby najednou. Nikdy to tak není. A to je důležité, že tam vlastně dojde k tomu oběhu, jo, a proto není potřeba, aby těch peněz bylo takové obrovské množství. Já jsem spíš zastance toho, že těch 700 tisíc je možná příliš.
Jo.
Jo?
Mně nedošla jedna věc, protože v dnešní době se vlastně tyhle ty věci všechny řeší tím, že je nějaká částka ve státním rozpočtu a ta se kaskadovitě vlastně dělí na ty jednotlivé skupiny a rezorty a doprava dostane tolik a finance dostanou tolik a jedná se o skutečný objem peněz, který se vybere,
ano,
a který se potom přerozděluje. Když to tady je pravdou, že když budete, já nevím, stavit rodinný dům, tak prostě tak vždycky budete potřebovat, já nevím, budete stavit základy, tak potřebujete nějaké peníze na to, aby přijel bagr, vykopal vám základy, že jo.
Tak.
Tím pádem se to otočí, protože jen si budeme si koupit naftu a já nevím, co všechno. Pak přijde domíchavač a budete platit za beton a za to, že to zalije a kamení a podobně. Takže a zase, jo, mezi tím vám navezou cihly, prostě přijdete, zaplatíte zedníkům za to, že vám to postaví. Jo, už to začíná, už jsem to pochopil. Takže se nebere se to, jako kdyby, když stát řeší, je to ten princip, jako kdybyste si měli našetřit na to, co si koupíte, ale vy si vlastně, jako kdyby po těch jednotlivých komponentech budete vlastně to kupovat na části. Nebo je to blbý příměr, ale právě na tom baráku je to docela trefné, že budete platit ty jednotlivé věci, no, protože to tak skutečně i vlastně vždycky je. Jenom zase, když si budete brát hypotéku, tak si vezmete imaginární částku, třeba 2 miliony, a potom s ní platíte průběžně ty účty, které vám vlastně za tu vykonanou práci chodí. Taky nezaplatíte někomu dopředu 2 miliony, a čekáte, až vám někdo postaví ten dům, že? Platíte tu skutečně odvedenou práci. Takže tím pádem by se dalo říct, že ty prostředky v tom oběhu vždycky budou stačit na jakoukoliv investici?
Budou, určitě. Jako jsem přesvědčený o tom, že budou, zvlášť k tomu, že se všechno urychluje. Nikdo nezdržuje placení faktur a tak dále. Všichni naopak jako spíš to zrychlují a upřednostňují tu platbu před ostatními. Takže ono by se to nejlépe dalo přirovnat k tomu, jako třeba hospodaření České televize. Česká televize ví, že z těch koncesionářských poplatků dostane každý měsíc prostě nějakou část. A může si přesně naplánovat, že bude tehdy a tehdy produkovat nějaký pořad. A může to naprosto jako s jistotou a odchylkou nějakého procenta, jo, že někdo se spozdí s platbou nebo něco. Takže takhle si to může plánovat. A úplně stejně budou plánovat vlastně veškeré subjekty. Jo? Ve chvíli, kdy už to bude rozběhnuté, tak už v podstatě těch e-korun nebude ubývat. Když někdo proběhne nějaká směna zpět na standardní měnu, tak to bude jenom v mizivém procentu, to bude fakt jako v promilích. Jo? Tím pádem to nebude vůbec ovlivňovat ten celkový běh těch financí. Tím pádem město ví, že každý den dostane třeba jako velké město, takže dostane 5 milionů. Takže ví, že 5 milionů prostě má každý den. Takže si rozhodne, jak s těmi prostředky bude pracovat.
Možná, že to bude znamenat i takové odpovědnější plánování. A mě teďka napadlo jedna taková věc, protože jeden z velkých problémů současné ekonomiky je druhotná platební neschopnost, což vlastně koruna bude taky řešit.
Koruna to řeší hodně, no.
Aha.
Že tam vám nikdo držet jako e-koruny určitě nebude, jo.
No,
naopak, jako budou vám je posílat dřív, budou předplácet, předfaktury, jo, tak, jo. Každý bude pro to, aby platil raději co nejdříve, no.
Takže, dámy a pánové, vidíte, že tady vidíte, jak ta e-koruna prostě řeší tuhle tu ekonomickou část vlastně i té druhotné platební neschopnosti. A další věc je ta, že v e-koruně asi nepůjde řešit černou ekonomiku. Já se tě zeptám na takovou věc, protože dneska se v současné době se hodně spekuluje nad tím, když by se zavedla kompletně nutnost jako kdyby virtuálních peněz a převodů přes bankovní systém vlastně bezhotovostně. takže by to zprůhlednilo systém a z jedné strany by ho to zprůhlednilo, z druhé strany by ti lidi se cítili, jako kdyby, že jsou pořád pod nějakým drobnohledem kuratelou. V případě koruny, která nebude tyhle ty principy generovat, jako kdyby, že by tyhle data někomu poskytovala, aby je zneužíval, tak nebude to i takovým vlastně motorem té ekonomiky k tomu, aby všechno probíhalo hladčeji, aby prostě nebyla by ta šedá zóna té ekonomiky?
Šedá zóna ekonomiky dost dobře, jako jak to ta ekonomika pozná, že to je šedá ekonomika, anebo jestli je to jako kdyby normální ekonomika. Jako ona není schopna to nějakým způsobem rozeznat. Jo? To znamená, já ti, já nevím, dám 100, protože si s tebou chci zahrát karty, jako
no ale to jo? Mi dáš fyzicky, ale...
Ale ne, jako když ti dám v rámci ekonomii, tak ti převedu ji, že, z účtu no, na to.
Ale no, už je to dohledatelná plba.
No já vím, a je to šedá ekonomika? Nebo takhle, je to něco nezákonného, tak... Tak, šedá ekonomika, jasně, tohle probíhá, jako tohle může být bráno jako šedá ekonomika, protože to pro tebe je to třeba tvůj zisk, jo, výhra
v kartách. Tak si představ pana doktora Ráta, který před nějakýma letama prostě dostal těch 7...
Tak to ano, to je trestný čin, že?
No, ale právě, ale... umožňovalo by to e-koruna tady tuto transakci?
No tak umožňovalo, oni by to mohli provést, že? Ale bylo by to dohledatelné.
Bylo by to jednoduše dokazatelné, ale...
bylo by to lehce dohledatelné, no.
No?
Takže jako nečiňme druhým to, co nechceme, aby oni činili nám. To znamená, na těch místech by měli být lidi, kteří to skutečně jako dělat nebudou, protože by to neudělali sami sobě.
Ale teď jsme u toho právě, kde jsem tě chtěl dostat, protože jsem chtěl nastínit to, že by ta ekonomika vlastně mohla mít takzvaný výchovný systém nebo výchovný princip, který by byl v ní zakořeněný. Myslíš si, že by se dala ekonomika zneužít třeba?
Tam je to spíš jako tam je... Nebo zneužít, já ti nejdřív odpovím na tu otázku. Zneužít, nevím jak. Jo. Kolikrát jsem nad tím přemýšlel a to, ale zatím ani od nikoho nepřišla žádná, jo, co když bych udělal to a to a tím bych způsobil to a to. A nic takového zatím nepřišlo. Takže možná vyzvat posluchače, jestli tak, něco napadá, jakým způsobem to zneužít.
Já se tak právě ptám hloupě, protože když se dneska podíváme na toho českého člověka jako takového, tak když vyjde nějaký zákon, tak v tu ránu se na internetu prostě objeví hromada věcí, kde ti lidi prostě najdou východisko, jak to obejít, jako jo.
Protože většinou zákon je, jakože tě má k něčemu jako omezovat a nějakým způsobem to, takže lidi hledají klíčku, jakým způsobem se z toho dostat. Tady nic takového není, jo? Tady tě to neomezuje, nějakým způsobem ti to nepřikazuje nic. Jo? Ty prostě máš používat tu e-korunu k tomu, k čemu je určená, to znamená jako směrný prostředek. A jako bonus ona tě odměňuje za to, že ji používáš, a bude za tebe platit všechny výdaje a daně a tak dále. A to je ten její princip. Jo? Takže ona tě neomezuje. No.
A jako vedlejší efekt tam je skutečně ta věc, že ty lidi vychovává k tomu, aby byli lepší. Samovolně, to je vedlejší efekt.
To je vedlejší efekt.
Tam jsem právě mířil.
To je vedlejší efekt, který je vidět ve filmu Zázrak z Verglu,
no?
kde je jasně vidět, jak ti lidi spolupracovali, jak ta rada zasedala a bylo to klidné, krásné, příjemné prostředí a ve chvíli, kdy jim to jako kdyby zakázali, tak v tu chvíli oni se tam hádali a málem po sobě házeli šutry. Jo? Takže...
No mi se na tom líbilo právě to, že tam byly několik frakcí těch politických stran, které, když se člověk podívá do jakéhokoliv parlamentu, nebo stačí se podívat domů do českého parlamentu, tak jasně vidíme na těch reprezentacích politických, že prostě oni nejsou schopni se domluvit na jedné věci. V tom Verglu taky byly několik politických stran v té radě, že jo? Je zvláštní, že když fungovala když fungoval tenhle ten systém, nazývejme ho systémem, tak všechno probíhalo v pohodě, protože nebyl prostor k nějakým manipulacím, nějakým prostě podvodům, nebo co si budeme říkat, jo. V tu ránu, jak se to zatrhlo a vrátilo se to do těch starých kolejí, tak se vrátily i ty zvyky a to chování do těch starých kolejí. Takže vřevnivost, konkurence, prostě všechno se vrátilo prostě do starých kolejí. Jako a teď je otázka, že my jsme tak daleko všichni, prostě začíná se měnit myšlení lidí a podobně. Prostě nezasloužíme si už jako novější systém, jako který bude právě na tomhle principu pracovat, aby nám i ta ekonomika umožňovala stát se lepšími lidmi, protože dneska co si budeme říkat, ten systém nás prostě mnohdy sráží do toho bahna, toho, že se špatně chováme.
Já si myslím a věřím tomu, já vím, že nejsem sám, že ano, zasloužíme.
A ještě k tomu, jestli můžu já něco dodat, tak v tom filmu bylo řečeno, že peníze jsou politika. A když si vezmete, že současné peníze jsou špinavé, a proto je špinavá politika.
Nebo špinavá politika, a proto jsou peníze špinavé?
Nevím, ale točí, asi to ze sebou nějakým způsobem souvisí, jo, tady tyhle dvě věci. A ve chvíli, kdy oni vzali a změnili charakter těch peněz, jo, byly to srandovní papírky, jo, které vypadaly hrozně směšně, ale v té chvíli to prostě změnilo celé ty lidi, všechny lidi, komplet, jako všechny tak obyvatele celého toho místečka.
Ono, když si vezmeš jako směšné papírky, jako když si člověk vezme, že by si vzal nějakou měnu, která už neplatí, tak by ti to připadalo jako směšné papírky.
No jasně, ale oni to tam nazývali dětskými hračkami. Jo?
Tak já vím, ale já jenom třeba beru prostě, já nevím, staré některé naše emitované prostě bankovky, které už nejsou dneska platné, třeba 20 koruny, že? To už neplatí. A kdyby se na ně podíval před 10 lety a měl z jich milion, tak by to bylo 20 milionů, že? Dneska by to bylo co? Nic. No. Jo? Jako, tak co jsou ty peníze, jako jo? Jako prostě co emitujou, jako když prostě najednou v jeden okamžik jsou 20 milionů a v druhém okamžiku jsou nic, jo? Takže vždycky emitujou to vlastně, co v té dané době si určí a kdo určí, jestli jsou platné, nejsou platné, jo? Zase prostě třeba ta banka, jo? To znamená, když si ti lidi budou chtít a přát, aby prostě tohle to bylo, prostě byla to e-koruna, tak ono to bude. A zase, na čem to záleží? Na myšlení a na rozhodnutí těch lidí. Ne na nějakých okolních vlivech. Prostě, jo?
Tak peníze nejsou nic jiného než důvěra.
No?
Jo? Což taky bylo zmíněno vlastně v tom filmu. No.
Takže, přátelé, my se pomalučku zase blížíme. Za chvilinku budeme končit, protože máme kolik za sebou 58 minut. Takže jsme se teďka rozmluvili o tom, co vlastně jsou ty peníze, a zjistili jsme, že peníze jsou to, za co je my jako lidi považujeme. Když je budeme považovat za nic, tak budou nic. A když je budeme považovat za všechno, co v životě potřebujeme a co jsou, a postavíme je na ten piedestal, tak prostě pro nás budou znamenat první a poslední. Všechno. A kdo to určuje? Takže my. No. Takže opravdu to myšlení je podstatná věc. A já se zeptám kluku, co budeme v dalším díle probírat, protože máme na to takové kolik? Máme na to jednu minutku a něco. No a my budeme probírat my vám nebudeme říkat, co budeme probírat, ale já vám řeknu, co probereme na závěr. A to vzpomeneme na jednoho úžasného filozofa, konkrétně Konfucia. A Jirka vám řekne jeden aspekt, který by měl vás nakopnout a nasměrovat vás, kde, jakým směrem byste měli přemýšlet. Takže Jiří, prosím.
Takže Konfucius jednou řekl: abychom dali do pořádku svět, musíme dát do pořádku nejprve stát. Abychom dali do pořádku stát, musíme dát do pořádku rodinu. Abychom dali do pořádku rodinu, musíme rozvíjet svůj osobní život. Abychom rozvinuli svůj osobní život, musíme nejprve napravit svá srdce.
Tak, takže přátelé, napravme svá srdce a my se tímhle rozloučíme s tímhle s tím dílem a rozloučíme se s Konfuciem, nebo Konfuciem se loučíme. Přeji vám krásnou dobrou noc, nebo dobrý podvečer. Zachovejte nám přízeň a těšte se na další díl, který bude záživný a který, já vám nebudu říkat, o čem bude. Puste si ho a uvidíte. Takže krásnou dobrou noc. Já požádám kluky, aby se s vámi rozloučili.
Vážení posluchači, naslyšenou.
Krásnou dobrou noc.